morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Before we start with our discussion, please join me in a prayer. Father, as we start with this discussion, we thank you so much, dear God, for allowing us to gather once more. We know that you gathered us through this program, dear Father. Lord, we pray, speak through this program, and may every one of us hear your messages and your lessons, and may you open our hearts and our minds, dear Father, and may you help us and allow us to understand the things that you would like us to receive. May it be that your love and your care to each and every one of us, dear Father, will be transpired. And may every one of us accept it with a loving heart and with a humility, dear Father. We pray that you would help us to understand how to forgive, that you would allow us, dear Father God, to be like you in terms of forgiving. We thank you so much for giving us our example, the Lord Jesus Christ, in forgiving. And help us, dear Father, to recognize that unforgiving heart is a tool of the devil in order for us not to receive your blessings in our lives. Dear Father, as we do this discussion, guide us and help us to be worthy in your sight. We pray for the forgiveness of our sins, dear Father, as we forgive those who sin against us. This is our prayer in Christ's mighty name. Amen and amen. Okay, so once again, mga kapatid, this is Brother Marlon. Discussing to you one of the most important thing that a Christian needs to do. Okay, in terms of the commandments of God, in terms of His words, in terms of the way that we should live, the way that we manifest that love of God to us. So please allow me, my brethren, to use some of verses here. Luke chapter 6, verse 37. Ang sabi dito is, judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Matthew chapter 5, verse 44 to 45. It reads like this. Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Wow, ganda na. 1 John chapter 2, verse 11, mga kapatid, he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Matthew chapter 6, verse 14 to 15, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. All right, so may God bless the reading of these verses, mga kapatid, at nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na ito po ay matalakay po natin. It's because, yes, it is a good reminder for every one of us. Sometimes, mga kapatid ko, dahil po doon sa hirap ng pinagdaraanan natin patungkol doon sa mga bagay na experience natin, how people treated us, ano, some people chose to abuse us, ano, they have chosen that, you know, attitude to be rough to us, to be rude to us. And sometimes it is nearly impossible for a person, you know, to be forgiving to such kinds of people, mga kapatid, ano po. But sa mga aral po ng ating Panginoong Diyos, ipinapakita niya na this would really affect the life of a child of God in terms of forgiveness. At marami po tayo mga nabasa in terms of Forgiving, mga kapatid, ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging kagaya niya in terms ng sa pamagitan po ng pagpapatawad, mga kapatid. One way of expressing ourselves to be a child of God, my brethren, is actually the way we forgive people. Yes, I have to tell you this is because it's not only through experiences but studies, brethren, that it is not really easy to forgive depending on the level ng mga tao na nagmaltrato sa iyo. Ano? May mga level po ng mga maltreatment na ginawa ang mga tao sa atin, and I understand na lahat naman tayo, no, ay nakakaranas ng mga ganito. But kanya-kanya rin tayo ng respond in terms of yung ating pong forgiveness na ibinibigay sa mga tao. Now, yung significance po ng ating topic ngayon is for us, brethren, to come up with that understanding to that kind of forgiveness that God wanted us to have, ano po, sa ating pong buhay Kristiyano. Well, alam ko po na kung ang pinag-uusapan po natin ay pagpapatawad, marami po ang mga tao, even mga anak ng Diyos, ang nananatili doon sa feeling na sila ay they are not willing or they are not yet ready to forgive, ano? But well, we would like to remind every one of us that yes, we may have those reasons not to forgive, mga kapatid, but you know, to make that forgiveness, kapag hindi po natin ibinigay yung forgiveness na yan, mga kapatid, and we settle on that feeling na or decision not to forgive, mga kapatid, is actually reason, okay, a reason of becoming unblessed in this world, mga kapatid. When we say unblessed, ito po yung mga kadahilanan kung bakit hindi po natin natatanggap yung mga pagpapala na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ano? So ito po mga bagay na ito, yung mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin. Yung ating mga worries, yung ating po mga bitterness, yung mga problema po natin sa pag-uugali, mga kapatid. Kasama na dyan ang hindi po pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po ay inasahan ng Panginoong Diyos na tayo ay maging mapagpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Anumang level ng ating mga na-experience, mga kapatid. Ano? So, may this lesson be a reminder to every one of us, mga kapatid ko. Ano? Now, let's start. Well, forgiveness is not just a feeling, okay? Hindi po ito feeling, mga kapatid. If the feeling to forgive comes upon you, it's unlikely to occur, no? Ito po yung mga experience din natin at na-observe po natin, nakakalungkot na doon sa ating pong mga relationships ay meron talagang hindi pagkakaunawaan, at doon sa mga bagay na na-experience natin, paano tayo nasaktan, okay? Kung ito mang sakit na naramdaman natin ay tama bang naramdaman o nagiging sensitive lang tayo masyado, ano? Eh itong mga ito, mga kapatid, the way we consider those pain, those hurt na naramdaman po natin, ito po actually yung mga bagay na nakakapag-affect, no, doon sa ating pong pagpapatawad. But sa studies, mga kapatid, it is not a feeling, no? It is not a feeling. Forgiveness is an act of obedience to God. In terms of the Word of God, please remember this. Kapag tayo po yung mga anak ng Diyos, tinanggap natin ang kaliwanagan mula sa ating Panginoon, and kapag tayo po ay nakakaramdam ng hatred, kapag tayo po ay nakakaramdam na para bang ayaw nating ibigay yung pagpapatawad, mga kapatid, well, it is not God who is reigning in us, mga kapatid. Well, mamaya mapapatunayan po natin yon. Why? It's because through the example of the Lord Jesus Christ, even din dun sa mga characters ng ng Bible, mga anak ng Diyos, ang pinapakita po, ang forgiveness, mga kapatid, is an act of obedience of God. Okay? God knows that revenge, anger, and rage can destroy us spiritually, emotionally, and physically. Sa madaling salita, alam po ninyo kapag ang hatred ay pumasok sa puso natin at sa isip natin, affected lahat, mga kapatid, ang lahat ng ating aspect. Aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, maraming mga nagsabi sa mga libro nila na, alam po ninyo, yung attitude of unforgiving heart, dito pala ay, alam po ninyo, lason, unti-unting sumisira sa buhay ng isang tao, lalo na sa isang Kristiyano, sa isang lingkod ng Diyos. No? Now, remember, mga kapatid, Christ paid too much for His beloved ones to have them be slaves to anything. Huwag nating hayaan na yung ating pong pagiging bitter, yung pong pagiging, yung hatred po natin ang magkulong sa atin. Ano? He wants His children free. And a person is never free when weighed down with bitterness, when the cold shackles of revenge are tightly clasped around our wrists, it's impossible to lift our hands in praise to Him. Marami pong mga bagay, mga kapatid, ang nag-uudyok sa atin kung bakit po tayo nananatiling buhay. Mayroon tayo pong mga inspirations na tinatawag at mayroon tayong mga purpose. Okay? Kung minsan ito ay tayo mismo ang nagbigay ng desisyon. At isa sa mga negative na purpose na mayroon ang mga tao ngayon, mga kapatid, is yung resentment na tinatawag, paghihiganti. Okay? Sapagkat sa kanilang kabataan o kaya from the previous days of their lives, minaltrato sila, and then they put in their hearts a hatred and they are now thinking of resentment, paghihiganti, mga kapatid. At ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay makita natin na ang mga bagay na ito ay hindi lamang ito maglilid sa kasalanan, kundi yung pag-iisip ng paghihiganti ay kasalanan na din, mga kapatid. Ano? So, ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay itama natin yung ating pong mga puso in terms of mga bagay na ganito. The best example that we have is actually the Lord Jesus Christ sa kanyang pagpapatawad, mga kapatid. Even the moment that he was being crucified, mga kapatid, he shouted, you know, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Okay? At napakarami pong mga situation na ginawa o pinagdaanan ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay mapaalalahanan sa mga bagay na ito, mga kapatid. Okay, so, well, if it's hard for us to forgive, mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? Alright, so, himay-himayin po natin, unti-unti po natin bigyan ito ng kalinawan. So, there is darkness, mga kapatid, of unforgiving heart. It's because this is a choice, mga kapatid ko. Yung ating pong mga desisyon sa buhay, mga kapatid, ay tatanggap po ng mga tinatawag nating consequences. What do you call that in Tagalog ba? Consequences. Mayroon pong mga tatanggapin tayo na resulta, reward, award, okay? About our decisions. At yung pagiging unforgiving heart, mga kapatid, ay makikita natin that this is really a big problem, a serious problem. Okay, pinapalalahanan po natin ang mga kapatid na mayroon pong mayroon pa ring bitterness, mayroon pa ring feeling of hatred, resentment sa kanilang mga puso. Bagamat napakarami ng araw o taon ang lumipas, yung kanilang pain ay nandun pa rin, mga kapatid. Okay, so, well, let us remind ourselves about the words of God. 1 John chapter 2, verse 11, Matthew chapter 6, verse 14 to 15 ay nagpapakita po sa atin na ang mga bagay nito ay inuutos ng ating Panginoon na magpatawad po tayo. Okay, magpatawad tayo. Alright, so whatever it takes, mga kapatid, anuman ang mangyari, we need to improve, we need to train ourselves to have that kind of attitude. Okay, so maaaring sabihin po natin, Brother Marlon, eh, paano naman kung napaka sakit ng ginawa ng taong ito sa akin? Okay? Maaring nalagay tayo sa situation na paano yung mga babae na ni-rape? Okay? Paano yung mga babae paano yung mga inabusong mga tao na alam po ninyo yon, yung talagang ang nababoy sila sa kanilang paniniwala, ano po. At kung minsan yung mga minamahal natin, okay, binawi sa atin, pinatay. Okay, so we understand, mga kapatid, na hindi po ganong kadali ang pagpapatawad. At dito, mga kapatid, hindi naman po sinasabi ng ating Panginoon na madali ang magpatawad, mga kapatid. But He is trying to tell us that even Him, na talagang He did, okay, the best things for people. He did the ano po rin yun, yung pinakamabuti, He's planning the best for people, but the way people treated God, you know, and sometimes yung pong pagiging papagpatawad po natin ay actually nagagawa lamang po yun ng mga tao na nakakaunawa doon sa mga aral ng Diyos. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na unawain nating maigi ito. Okay? Yung hate is a very strong word, mga kapatid, ano? Yung hate, what do you call this in Tagalog ba? Yung galit, But ito rin ang ginagamit natin doon po sa ating pong mga the things that we put in our hearts, no, na inaalagaan po natin. Ayaw natin po ng salitang ito, mabigat ang mga salitang ito, pero the truth is, marami po tayong mga inaalagaang hatred sa ating pong mga puso. Okay, I will give you an example, even din po sa ating mga kabataan. Hanggang ngayon, mayroon pong mga anak na nagalit sa kanilang mga magulang, no? At sukat na hindi na nila pinapansin ang kanilang mga magulang, alright? Or kung minsan ay nagiging hindi na rin maganda yung kanilang trato sa kanilang pananalita, ano? Yung kanilang mga ginagawa nagiging offensive na rin din sa kanilang mga magulang, sa salita, sa gawa, nagiging abusive na. Dahil mayroon po tayong mga inalagaang hatred sa ating mga puso. Maaring sa best friend mo na na hindi siya naging faithful sa iyo, no? At yung best friend mo ay naging best enemy mo. Okay? O kaya naman kapatid mo na hindi mo nagugustuhan ng mga ginagawa niya, okay, ang mga decisions niya, okay? Maaring sa church, mga kapatid, ayaw na nating sumamba dahil may mga tao na nakasakit sa atin at we make that as our reason not to go to church anymore. Well, pasensya na kayo, mga kapatid. Ngunit talagang itong usaping ito ay napakalawak yung atin pong matatakal, mga kapatid, ano? But, you know, the hatred na inaalagaan natin sa ating pong mga puso, ito po yung mga bagay na nagbibigay po ng mas malaking problema sa buhay natin bilang anak ng Diyos. Kaya itong hatred na ito, mga kapatid, kung hindi po natin ito iningatan at hindi po natin ito pinakawalan, ulitin ko po yung ating sinabi kanina, ito po ang magbibigay ng dilim, hindi lang dilim, lagim, sa ating pong buhay bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Now, let's evaluate ourselves, mga kapatid ko. Baka naman mayroong pang hatred ako na inaalagaan sa buhay ko, okay? Sa aking puso ngayon, na kailangan ay nire-release ko na. Okay, so, yun po, no? So, kailangan po nating isaisip, mga kapatid ko, na yung pong pagiging unforgiving ng isang tao, ang ugat po noon ay yun pong mga inalagaan natin sa ating mga puso, yung pong mga inilagay natin sa ating mga puso na galit or hatred mula sa ating pong mga nakaraan. Okay? So, take note of this. Now, Jesus felt so strongly about this that He said, whoever hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. 1 John chapter 3, verse 15. He also said, whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Mark chapter 11, verse 25. Now, let's get serious about this, my brethren. Let's get straight about this topic, mga kapatid. Wala po daw eh. Napapasok sa kaharian ng langit na hindi po natututong magpatawad. Okay? When we don't forgive, we are considered murderers without any eternal hope. Okay? Who shouldn't expect God to forgive us until we have forgiven others? Okay? Now, forgiving and not forgiving, okay? And forgiving seems, ito pong pagpapatawad at yung pong hindi pagpapatawad, mga kapatid ko. That choice, mga kapatid, ay magdudulot pala ito ng effect kahit doon sa eternal na destiny po natin. Okay? Now, sana maunawaan po natin ito, mga kapatid. It is not a blackmailing, you know, na kailangan mo magpatawad para papatawarin ka, kailangan mo magpatawad para pumasok ka sa langit, mga kapatid. Hindi po yung napipilitan, kundi kailangan po let our heart have that kind of attitude, mga kapatid, no? Na yun ay dapat na natututunan natin. Pinapag-aralan natin. Dapat maluwag sa ating mga puso ang pagpapatawad, no? Hindi po yung kapag nagpapatawad tayo ay parang utang na loob pa ng mga taong pinatawad natin na pinatawad natin sila. Kaya kung sa ating pong experiences, mayroon nga nagpatawad, binabawi ang pagpapatawad. Ano? Pero take note of this, yung pong pagpapatawad na sinasabi po natin ay an act of obeying God. Hindi po ba, mga kapatid? Na kahit na masakit, kailangan po nating matutong magpatawad, mga kapatid ko. Ano? Now, the picture of a dark condition of man is actually manifested in the way he treat people, mga kapatid. At kailangan natin makita yon na kung mayroon pong hirap na nararamdaman po tayo in terms sa pagpapatawad, mga kapatid, the more na dapat na humahawak tayo sa ating Panginoong Diyos. Now, let me tell you this. Napakahirap ng pagpapatawad. But only those people who learn to obey God and who learn to submit their lives to God ang nakakaunawa lamang noon at kayang gumawa noon. Okay? Now, ang sabi ng ating Panginoon, ay ang sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Sa inyong palagay, hindi po ba kasama doon ang pagpapatawad, mga kapatid? Alright, so now, let me tell you this, mga kapatid ko, that there are people, even Christians, who are really standing on that position na ayaw nilang magpatawad. Okay? At napakarami po na nating mga experiences about that, mga kapatid ko. Ano po? Ngunit sana po sa pamagitan po ng discussion natin na ito, yung maipaunawa sa bawat isa sa atin na wala pong dapat na nananatili sa ating mga pusong bitterness or hatred man lang, mga kapatid. At unawain po natin na dapat ay pinapakawalan natin ang mga bagay na ito. Okay? Now, when we choose not to forgive, we end up walking in the dark. Wala po tayong ibang pinipili, mga kapatid, na patutunguhan kundi sa kadiliman. 1 John chapter 2, verse 9 to 11. No? Now, because we can't see clearly, we stumble around in confusion. Okay? This throws our judgment off and we make mistakes. We become weak, sick, and bitter. Now, other people notice all this because unforgiveness shows in the face, words, and actions of those who have it. Ang ganda naman, no? Sabi niya, nakikita eh, doon sa mukha, nakikita po doon sa salita, nakikita po doon sa action. Mga kapatid, so hindi po pala ito na itatago, mga kapatid, yung bitterness, yung hatred, ano? Yung unforgiving heart. Now, pansinin po ninyo ito ngayon. Yung darkness na nakikita natin is, well, maaring we can take it as figurative, as, you know, yung pong mga tao na punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng paghihiganti, mga kapatid, sa kanilang mga puso. Well, affected na talaga yung kanilang pong pangmumuhay. The way you talk, the way you show your face, the way you act. So ito po yung pinapakita natin dito. So when we choose to forgive, not only do we benefit, but pseudo the people around us. Pagpipiliin po natin magpatawad, mga kapatid, hindi lang po sa ating mga sarili na iraradiate yung tunay na joy ng buhay, kundi affected din ang ating mga kapaligiran, lalo na yung mga ating pong yung mga tao sa ating pong paligid, na lalo na ang ating pong mga pamilya, mga kapatid. Well, I am talking about these things, mga kapatid. Inuuna po natin ang ating pong mga family na recipient po ng ating pong mga pagpapatawad. Okay? Na sana po maunawaan po natin ang pamilya natin ay binigay ng ating Panginoong Diyos, no, to bless us. But the family, okay? Ang mga pamilya na mayroon po tayo, ako naniniwala wala po talagang perfectong family. But you know what? God designed that, no? Nagbigay ng Panginoong Diyos ng ganyang sitwasyon in order for you to learn. Iba't iba po yung ating pong mga pinagdaanan, yung ating pong experience sa pamagitan po ng ating mga pamilya. Okay, mga kapatid? Ngunit sana po ay hindi natin ganun tinitake yung itong paraan ng Diablo upang sirain yung atin pong mga pamilya, yung atin pong mga relationships sa family na ito. Okay? Bakit po natin sinasabi ito, mga kapatid ko? Sapagkat kapag nasanay na natin yung hindi maging mapagpatawad, mga kapatid, hindi na lang po dun sa mga taong malalapit sa iyo ang nagagawa mong hindi patawarin, kundi ang mga tao na dumarating sa buhay mo na mahirap mahalin, mga kapatid. Now, inuumpisahan po natin ito sa ating mga familia is because these people are those people who are very near to our hearts. At kung mahirap po natin silang patawarin, at kung minsan kung sa mga magulang po tayo, no, naghihiganti at hindi po natin sila napapatawad, mga kapatid, these people actually are the people na nangalaga sa atin ng ating kabataan, no, nagsumuporta sa atin. Okay, in many ways, mga kapatid, hindi man sila perfecto, but pagdating ng panahon na tayo po ay nagkaroon ng tamang pag-iisip, okay, gagayahin din ba natin yung pong mga ginawa nilang mali sa buhay nila? Okay, so pag-isipan po natin ang mga bagay nito. Now, the question is, when you can't forgive, anong ibig sabihin kapag tayo po ay hindi nagpapatawad? Ano po ba yung minamanifest nito, mga kapatid ko? Now, if you have hard time forgiving someone, remember this, you need a help. You need a help, mga kapatid. At sino yung ating tatakbuhan sa ating pong pagpapatawad? Number one po ang ating Panginoong Diyos. Ask God to help you. If you can think of someone whom you find it hard to forgive, ask God to forgive you. Okay? Forgive you. Okay? Unang-una, yung unahin mo na hanapin sa ating Panginoong Diyos yung pagpapatawad niya sa iyo. Dahil alam mo na ikaw ay nagkamali, at kung yung pag-ask ng forgiveness sa ating Panginoon, maunawaan mo ngayon din. Yung pong need na dapat patawarin din natin yung ating mga taong nagkasala sa atin. Bakit? Mga kapatid ko, hindi po ganun kadali ang sitwasyon na na-realize mo na mayroong kang nagawang kasalanan and you need to be forgiven. At ganun din po tayo, mga kapatid, kung alam po natin na tayo ay hindi napatawad ng ating Panginoon, hindi po matatahimik ang ating kaluluwa. At ganun din po ang mga tao na hindi po napapatawad ng mga tao na nagawa nila ng pagkakamali o ng kasalanan. I am referring to those who are willing to be forgiven, mga kapatid. Dahil may mga tao na parabang bato na yung kanilang mga puso, mga kapatid. No? So maaaring, well, Brother Marlon, paano naman yung mga tao na bato ang kanilang mga puso? Well, wala pong kondisyon eh, yung pagpapatawad na sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang pagpapatawad, mga kapatid ko, ay automatic na binibigay po natin is because the meaning of forgiveness actually is giving things to God. Okay? Kahit ang paghihiganti, mga kapatid ko, eh hindi po tayo binigyan ng karapatan ng Panginoong Diyos na maghiganti. Oh? Ganon din sa pagpapatawad, mga kapatid ko. Ah, yung pagpapatawad na ginagawa po natin is actually we let God be the judge over these things. Pinapatawad po natin yung mga tao nagkasala natin at we lift up to God kung ano man yung kanyang gusto. At ang maganda pa naman nun, okay, sa mga tao na marunong magpatawad, mga kapatid, we show God that we would like to obey Him and we would like to be submitted and to be we would like to show that we would like to become like the Lord Jesus Christ. Isn't it? Yun po yung mga bagay na kailangan po nating maunawaan dito, mga kapatid ko. No? Now, so mga kapatid, sometimes incidents happen in our lives that are so devastating. We can go for years without realizing the depth of the bitterness we have because of it. Okay? Sometimes we don't forgive ourselves for things we've done. And so we give ourselves a lifetime of punishment for whatever we did or did not do. Sometimes we blame God for things that have happened. Now ask God to show you if any of these things are true about you. Don't let unforgiveness limit what God wants to do in your life. Wow. Napaka ganda po na maunawaan natin yun, mga kapatid. Na minsan kahit mga sarili natin, napakahirap natin patawarin. Okay, yung guilt. Napag-uusapan po namin doon sa aming pong Bible studies Wednesday about the cases of sins na nagagawa po natin sa ating mga buhay. Of course, alam po natin na may mga kasalanan na nagagawa po tayo na we transgress, we disobey God's commandments. At mayroon po tayo mga kasalanan that we say that we omit. We don't do the things that God wanted us to do. Okay? At may mga kasalanan, mga kapatid, na alam na nga or nakagawa tayo ng kasalanan, pero deep in your heart, pinapaniwalaan mo na hindi yun kasalanan. At mayroon din mga situation sa buhay natin na kung minsan din, tama naman yung ginawa natin, but we feel that we commit sin, yung guilt na tinatawag, mga kapatid, ano? So, well, these are situations in our lives. Anuman yun, mga nararamdaman po natin, na bigat sa atin pong mga puso, mga kapatid, yung guilt na tinatawag po natin, well, let's allow ourselves to be forgiven, mga kapatid. And ang pagpapatawad ng ating Panginoon ay nakaset, naka-ready for us. Only if we are sincere enough. In 1 John chapter 1 verse 9, ang sabi po ni John doon eh, lahat ng ating mga kasalanan patatawarin ng Panginoon if only we are sincere. He is just, sabi niya, to forgive all our sins. Mga kapatid, ano po? So ito po yung makikita natin na kahit mismong yung sarili po natin, nangangailangan po ng pagpapatawad. Kailangan natin patawarin ang ating mga sarili, mga kapatid. We have to exercise that. Okay? So, whatever it takes, mga kapatid ko, kailangan po nating matutunan ang pagpapatawad. Now, 490 times. Okay? That's how many times we have to forgive a person. Now, according to Matthew chapter 18, verse 21 to 22, Peter asked Jesus, "Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times, Jesus said to him, I do not say to you, up to 7 times, but up to 70 times 7. Now you may be able to think of someone you have to forgive 490 times a day, but the point is that God wants you to forgive as many times as it takes. He wants you to be a forgiving person. Now, tingnan po yung mga numbers na ginamit dito, no? 7 and 70. Okay? sa numerology, kung ang pinag-usapan po natin, ito pong mga ginamit na number dito is perfect number. Okay? Ang ibig sabihin po lamang nito, mga kapatid ko, is kapag nangangailangan ng pagpapatawad, ibigay mo agad. Yan po ang ibig sabihin yan, mga kapatid ko. Ano? Now, let me repeat that unforgiving heart is a manifestation of bitterness. Manifestation of hatred, manifestation of anger, and manifestation of resentment. It is also a manifestation of not trusting God. Okay? Na inilalagay natin sa ating mga kamay ang mga bagay na para sa ating Panginoong Diyos. Okay? So now, meron pong story in Matthew chapter 18, verse 32 to 35. Now, Jesus told the story of a man who was released from a large debt by his master. But he turned right around and made his own poor servant go to prison for not paying him a small debt. When the master heard about this, he said, "I forgave you all the debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?" The master was so angry that he delivered that man to the torturers until he paid all that was due to him. Jesus said, "So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses." Wow. Now this is very serious, mga kapatid. We who have received Jesus have been forgiven a large debt. Yun po ang gusto ng Diyos na maipakita sa atin. When He said, you have to forgive, by not forgiving people who sin against you, hindi rin patatawarin ng Panginoong Diyos ang kasalanan mo. Why? It's because God wanted you to understand. Yung sinasabi niya na magpatawad ka, mga kapatid, is a realization that ikaw muna ang pinatatawad ng ating Panginoon. We have no right actually to be unforgiving of others. Yun ang gusto niyang ipakita. God says, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you." Ephesians chapter 4, verse 32. If we don't forgive, we will be imprisoned by our hatred and tortured by our bitterness. Wow! Okay? So ganun kalalim pala ito, mga kapatid. Now, let me remind every one of you, mga kapatid ko, na tayo mismo ang nagkukulong sa ating mga sarili. Tayo mismo ang gumagapo sa ating mga sarili. Tayo rin mismo, mga kapatid ko, ang gumagawa kung sino talaga tayo, mga kapatid, in terms of our decision, mga kapatid. Tayo daw ay naikulong doon sa ating mga hatred. No? Yun na lang ang iniisip natin. We are being tortured by our bitterness. Sa isang libro na basa ko, sabi niya, ang ginagawa po natin each time na gumigising tayo, nire-rehearse natin yung pong mga nakaraan natin na nakasakit sa atin, no? Na imbis sana na nakaka-move on na tayo, na sana iniiwan na natin yon, at we let freedom, no? Na manaig sa buhay natin, dahil yun naman ang gusto ng ating Panginoon, for us to have joy in our lives. Eh, kailangan kalimutan na natin ang mga bagay na ito, mapait na ating karanasan sa mga nakalipas. Ngunit may mga tao na mayroon pong ugaling ganun, nagiging bitter daw sila. It's because they allow themselves to be imprisoned by those feelings ng kanilang mga resentment, yung kanilang pagiganti, mga kapatid. So well, kapag ang isang tao, mga kapatid daw, ay bitter sa kanyang pag-uugali, sa kanyang buhay, mga kapatid ko, ang taong yan daw ay pinipili niyang mabuhay ayon doon sa kanyang mga nakaraan. Hindi niya kayang kalimutan yung mga nakaraan. Na kung isipin po natin, mga kapatid ko, ang lahat ng mga ito ay binigyan na ng solusyon ng ating Panginoong Diyos lamang kung magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Okay, italaga natin ang ating mga iisip sa mga bagay na makalangi. Doon po sa ating lugar na dapat na marating ayon po doon sa mga doon sa inihahanda ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. But you know what? You will not be ready. We will not move on, mga kapatid, if we allow ourselves to be imprisoned, okay, by our hatred and tortured by our bitterness, mga kapatid. Okay, so ito pong mga bagay nito ang magpapaalala sa atin na kailangan po natin na talagang pakawalan ang mga bagay na masasakit sa ating pong mga nakaraan. Okay? Ano po ba? Paano ba natin dapat na hinahandle ang mga bagay na ito, mga kapatid? Well, una sa lahat, dapat ay matuto kang magpatawad. Okay? Pangalawa ay kailangan mo maintindihan na yung mga dinanas sa buhay mo, sa mga nakaraan, mga kapatid, this would make you more wise. Okay? Ito ang magbibigay sa iyo ng mga kaalaman, karunungan. Kung tama lamang yung pag-uugali, kung tama lamang yung pamamaraan sa paggamit ng mga bagay na ito, mga kapatid ko. So, let's, ang sabi nila, sa ating pong mga experience, okay? Ang mga experience na ito, mga kapatid, ang mga experience na ito ang nagpapatibay sa atin, mga kapatid ko, nagpapatalino sa atin. Don't allow yourself na igapos tayo o maikulong tayo sa mga nakaraan. Kung mayroong mga bagay na hindi po nangyaring, hindi magandang nangyari sa buhay natin sa mga nakaraan, mga kapatid ko, be sure na yung mga tao na gumawa nun sa iyo ay hindi mo maulit sa ibang tao. I mean, baka naman pagdating ng panahon, eh, ikaw naman ang gumagawa ng mga bagay na yon. And sometimes, mga kapatid, I will confess this to you, na doon sa ating pong mga nakaraan na nagpa-hirap sa atin, mga kapatid, ito din ang nagagamit natin upang maintindihan ang ibang tao, na maintindihan natin kung tayo man ay ininsulto o kaya ay tayo ay nineglect ng mga tao sa mga nakaraan natin, mga kapatid. Well, that would make you understand or emphasize yung mga tao ngayon na nineglect or kulang sa pag-ibig, mga kapatid. Ano po? So, hindi naman talaga totally kawalan yung po mga bagay na naranasan nating hirap sa mga nakaraan po natin. Ang maganda po nito, mga kapatid ko, sa pagpapatawad po natin, ay ipapakita natin sa ating Panginoong Diyos na tayo ay mayroong natutunan, na tayo ay willing na mag-undergo doon sa process na gusto ng ating Panginoong Diyos upang matanggap ang mga karunungan na nais niya na malaman natin, mga kapatid. Ano? So, ang isang tao daw ay mas nagiging marunong, mas nagiging matatag, mga kapatid, kung siya ay nagdaan sa mga hirap sa buhay, including doon sa mga the way that he was maltreated, mga kapatid ko. Now, sana po ay may pakita natin sa ating pong mga pamumuhay, mga kapatid ko, lalo bilang mga anak ng Diyos, yung pong mga away na nangyayari sa ating familia, yung pong mga away na nangyayari po sa ating pong mga churches, yung pong mga away na nangyayari po dito sa ating pong mga komunidad, sa mga society, sa ating government, mga kapatid. Okay? Ang mga Kristiyano ay tinawag ng ating Panginoon upang maging part ng solution, mga kapatid ko. At well, kahit na nandun po tayo sa situation na tayo po ang nagiging biktima or tayo'y naging biktima, don't allow yourself to be a victim, ano, sa buong lifetime mo, mga kapatid. But we allow ourselves to be freed from this through forgiveness, mga kapatid ko. Okay, so from this, sana po ay maunawaan natin, mga kapatid, na yes, naintindihan, naunawaan ng ating Panginoong Diyos yung ating pong nararamdaman kapag tayo po ay dumaranas ng mga kahirapan mula po doon sa mga tao na hindi tama ang kanilang pagtrato sa atin. At naunawaan ng ating Panginoong Diyos yung bawat sakit, yung pong pait na nararamdaman natin. But ang isang anak ng Diyos, mga kapatid, will always follow God doon sa kanyang kaparaanan upang tayo'y makawala dyan. It is antidote, gamot sa ating pong mga problema, yung pong forgiving heart. Don't rely or don't stay doon sa pagiging unforgiving, mga kapatid. Well, maaaring sabihin ninyo, nasasabi mo lang yan, Brother Marlon, dahil sa hindi mo naunawaan kung anong feeling ng namatayan ng kapatid, namatayan or pinatay, no? Yung hatred na talagang naglalagablab sa mga puso dahil may mga tao na pumatay, no, sa aming mga mahal sa buhay. Well, honestly, mga kapatid ko, nangyari din po yan. sa amin, no? At napakasakit po na mawalan ng mga kapat mga ano ng mga mahal sa buhay, lalo kung ito ay mula sa kamay ng mga tao na irresponsible, mga kapatid ko. But remember this, ang pagpapatawad, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoong Diyos ay hindi pa doon sa mga taong ganito na irresponsible, na mahirap silang mahalin, mga kapatid, sapagkat ang pagpapatawad ni binigay ng ating Panginoong Diyos ay para po talaga doon sa mga tao na hindi karapat dapat mahalin, at yun ay kagaya nating lahat, mga kapatid. But the point that I'm making here is, yes, masakit, mga kapatid. Maaring ang buhay na binawi or buhay na kinuha ng mga ibang tao, mga kapatid, hindi na po natin sila may babalik, mga kapatid, kahit ano pong mangyari. But let this be a reminder to every one of us na hindi po nakapikit ang Panginoong Diyos sa mga bagay na ito. At even God allowed this to happen. Okay? Don't put your situation na parang ikaw lang ang naging biktima ng mga bagay na ito, kundi ang Panginoong Diyos din, mga kapatid. Sana po'y maunawaan natin yon. So ang pagpapatawad, mga kapatid, kung it is freely given, mga kapatid, ang mga bagay nito ay pagpapatuloy lamang na naunawaan po natin yung pong pamamaraan ng ating Panginoong Diyos at yung situation ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay, so I will leave this lesson to you, mga kapatid ko. Alam ko na marami pa kayong katanungan about this, but well, siguro sasagutin natin yan kapag mayroon po tayong mga oras, mga kapatid ko. But you know what? The message of the Lord Jesus Christ in terms of forgiveness is very clear, mga kapatid ko. Itong pagpapatawad ay dapat nating isinasagawa, okay? Agad-agad, mga kapatid. Alright? So sana ay makatulong sa inyo ito, mga kapatid ko. Ano man ang mga bagay na nagpapahirap sa atin, yung mga bitterness na meron po sa atin, yung pong paghihiganti na pinaplano po natin, ano man yan, mga kapatid, yung pong hatred, galit na nandito pa rin sa ating mga puso, dulot po ng ating mga nakaraan, pakawalan na natin, patawarin na natin ang mga tao na nagkasala natin sa atin, at ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, may it be that this lesson, mga kapatid, ay makatulong sa atin upang mas maramdaman natin yung pong blessing na gusto ng ating Panginoong Diyos na matanggap po natin. Okay? To God be the glory, mga kapatid. Thank you very much and God bless all of you. So, our Father in heaven, Lord, we thank you so much for the lesson that we had. We thank you so much, dear Father, for making us understand and realize the beauty of forgiving heart. May you help us, dear Father, to improve ourselves in terms of forgiving other people. Lord, help us to be a forgiving person. If there is something in our hearts, may that be anger, bitterness, or resentment, or unforgiveness, Lord, may you help us to reveal it to us in order that we could confess it to you, dear Father, and so that we could make ourselves better for you, dear Lord. We ask you to help us fully forgive those people who hurt us, dear Father, and make us understand that the depth of forgiveness, dear Lord, towards us is about the way we forgive other people. We realize that our forgiving heart will make us or make you happy, dear Father, and blessed. May it be that in our forgiveness to other people, dear Father, would make you feel how much we love you. Dear Father, we pray that you would help us also to forgive ourselves. There are many times that we have done a lot of mistakes, dear Father. And please allow us to understand that your forgiveness is always there, Father. And you have an open arms for every one of us, dear Lord, that you love us so much that you are willing, dear Father, to forgive us from all the iniquities that we have. Lord, enable us to love our enemies and help us, dear Father, to Be reminded to pray for those who hurt and offend us, that you'd help us, dear Father, to love those who curse us, to pray for them, that you'd continue to let our hearts be developed, dear Father, like the Lord Jesus Christ. Forgive, help us to be like him, dear Lord. So we lift up to you, dear God, everything that we have learned today. We are very willing, dear God, to be forgiving to other people, especially those who have pained us, dear God. So we pray that you would allow your church to understand the beauty of forgiving heart. Dear Lord, help us. We know that it is hard to forgive, but it is not impossible, dear Father, especially if you are with us. Lord God, again, we pray for the forgiveness of our sins as we forgive those who sin against us. This is our prayer in Christ's mighty name. Amen.